Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттыгын алгысынын кадырман угарманы 17 декабрь жекшемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Алдыда кара кече көмүргенинде ушул тапта иш кандай, тазалоо иштери жүрүп жатат деген шылтоо менен өткөн жылы Нарын облусунда жаралган көмүр тартыштыгы быйыл бүт өлкөгө тарабайбы деген кооптонуу эл арасында күчтүү.
Илгертен агулак ишканасын, көмүр ишканасын мамлекетке өткөрүү жагын Жумгал районунун эли, Нарын областынын эли ушу талап кылууда болуп атат да азыр.
Баткенде жерге берилген мумия кайрадан талаш чордонуна айланды.
Эгерде биз аны кайтара албасак, анда биз мезгил алдында, коом алдында абдан бир уят иш кылган болмок. Жер астында жатса кайра алып бузулат. Аны чыгарып алыш керек. Ал канчалык кечиккен сайын ал кандайдыр жоготууга дуушар болушу. Ошол үчүн абдан тез жасаш керек.
Ошондой эле эл аралык баян менен адам жана базар түрмөгү бар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам, толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарларга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Кечеге чейинде Ош Бишкек жолундагы автокырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Алардын ичинен 2 жаш бала. Кырсыктан оор жаракат алган 3 адам Токтоол аймактык ооруканасына жаткырылды. Жабыркагандарга Бишкектен санавиация менен нейрохирург, окулист, бет жаак хирургу, реаниматолог жөнөп кетти. Ооруканага жеткирилген 3 адам дары-дармек менен толук камсыздалды. Ал эми каза болгон 7 адам соттук медициналык экспертизадан өтүп, сөөктөрү туугандарына өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматтарга караганда Honda Stepwagon автомашинасы Бишкек шаарынан Аксы районуна, ал эми Hyundai Getz автомашинасы 3 терек айылынан Токтоолду көздөй бара жаткан. Бул арада кече кечинде Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып 3 адам жабыркады. Бишкектен Курманжан датка Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынан жабыркаган 3 адам ооруканада жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Иерусалимде Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Reuters жазгандай, Египет тараптан сунушталган резолюцияда АКШ жана президент Трамптын аттары аталбайт. Резолюциянын долбоору эртең же бүрсүгүнө добуш берүүгө коюлушу мүмкүн. Документти бекитүү үчүн Коопсуздук Кеңештеги 9 өлкөнүн добушу жетиштүү болот. Бирок АКШ кеңештин туруктуу мүчөсү катары өз күчү менен каршылыгын билдирип кабыл алдырбай коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Reuters агенттигинин маалыматында резолюциянын текстинде ыйык шаар деп саналган Иерусалимдин статусу же демографиялык курамын өзгөртүү үчүн аракеттер юридикалык жактан укуксуз деп таанылып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тарабынан жокко чыгарылат. Өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израиль борбору деп атаган. Бул көпчүлүк дүйнө өлкөлөрүндө тынчсызданууну жаратса, Палестинанын өзүндө толкундоо башталды. Трамптын бул сөзүнө Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас жана башка аймактык лидерлер АКШ жакынкы чыгыштагы абалды курчутуп аймактын тынчтыгына доо кетирип жатканын айтып чыгышкан. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу менен Трамп АКШнын Тель-Авивдеги элчилигин Иерусалимге көчүрүп планы бар экенин кыйыткан. Парнас партиясы федералдык саясий кеңеште президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбайт деген чечимге токтолду. Бирок партия Алексей Навальный, Георгий Явлинский жана Ксения Собчактын аракеттерин колдой турган болду. Саясий кеңеш Владимир Путиндин шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү талапкер катары жылдыруусу конституцияга каршы келерин дагы билдирди. Партия жетекчилиги Ленинград облусу боюнча координатор жана федералдык саясий кеңештин мүчөсү Александр Расторгуевдин 9 суткага камакка алынышын айыптады. Парнастын билдирүүсүндө бийлик саясий күчтөрдү ыдыратуу менен өзүнүн шайлоодогу көздөгөндө жетүү аракетин көрүп жатат. Партия өз аракеттерин бириктирүү саясаты демократиялык өлкөдө иш кашпаганын, ушундан улам шайлоого талапкерди жылдырууга негиз жоктугуна токтолду. Жергиликтүү жаңылыктардан биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин төрагалык астында калкты күз кыш мезгилине даярдоо боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйыны болуп өттү. Ал белгилегендей, энергетикалык компаниялар кыштын эң суук күндөрүндө милдетин аткарууга өз убагында жана сапаттуу даярданганга байланыштуу жылытуу мезгилинен баштап энергетика тутуму стабилдүү иштеп жатат. Биринчи вице премьер министр республика боюнча отун даярдоо маселесине басым жасап, жыл соңуна чейин көмүр ташуу графиги аткарылышы керектигин белгиледи. 13 декабрга карата Токтоол суу сактагычында суунун запасы 18,5 миллиард куб метрде түзүп, өткөн жылдын көрсөткүчүнөн салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге жогору. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Бишкектеги номер 1 клиникалык ооруканан базасында 400-500 орунду дагы оорукананын долбоорунун үстүндө иштеп жатканын кабарлашты. Министр 16 декабрда аталган жайдын башкы дарыгер милдетин аткаруучу Нурлан Оморов менен жолугуп, долбоордун каржылык, кадрлык маселелерин заманбап ыраатта чечүүнү талкуулады. Кыска убакытта бейтаптарды каттоонун электрондук тартибине өтүүнү тапшырды. Калк шаары улам көбөйүп, саламаттыгын чыңдоого кезек күткөндөр арбып баратат. Ушундан улам мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен жаңы көп профилдүү оорукананын долбоорун иштеп чыгуу милдети коюлду, деди Батыралиев. Атактуу британиялык ырчы Робби Уильямс 15 декабрда Ташкентте концерт өткөрдү. Ал аткарып жаткан ырлардын биринде концертти уюштуруучулар британиялык ырчыга өзбек чапанын кийгизишти. Роберт Уильямстын Ташкенттеги концертин өзбек тектүү орус олигархы Алишер Усманов уюштурган. Жергиликтүү басмалар Уильямстын концерти Усмановдун өзбек калкына жана борборуна жаңы жылдык белег болгон жазып чыгышты. Концертке кирүү билеттин баасы 1,5-2 миллион сумга чейин жетти. Бул болжол менен 180-245 АКШ доллар. Бул баа жөнөкөй өзбекстандыктардын орточо айлыгынан 2 эсе көп экен. Бактыгүл.
Рахмат. Самат Жумакадыров акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо уктуруусун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 47 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну заводдо кыйшайып кетти.
Адам чагылып айтсаң үстүнө пожарный келип суу чачылды.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курамыз жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карылап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыбыз алдыбыз.
Эй! Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кара кечи көмүргенде ушул тапта иш кандай? Тазалоо иштери жүрүп жатат деген шылтоо менен өткөн жылы Нарын облусунда жаралган көмүр тартыштыгы быйыл бүт өлкөгө тарабайбы деген кооптонуу эл арасында күчтүү эле. Ушундан улам кабарчыбыз Мирлан Кадыров абалды өз көзү менен барып көрүп келди.
Кыштын суугуна карабай кара кечеде иш кызуу. Кыргыз көмүр ишканасы быйыл 350 миң тонна көмүр казууга милдеттүү. Ал милдеттин 90% аткарылганын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов билдирди.
Мынакей азыр айтсак болот, өспөйт деп мына көрүп атасыңар, көмүр бар. Анан дагы эме өкмөт көмүр өспөсү үчүн өзүнүн эмеси чечимди чыгарган, тиги реализатор дагачы койгон. Верхний предел ушудан жогордон сатса болбойт депчи. Ошонун биякта чыккан көмүрдүн баасы 1200-1300 андан ашпайт.
Кара кечи көмүр кенинде иштеген жумушчулар бирде техниканын жетишсиздигинен нааразы болушса, бирде көмүр алууга кезек күткөн айдоочулар нааразы болуп келишкен. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Надырбек Бекжанов мындай өксүктөрдү чечүүдө болгон аракеттерди жумшап, техникаларды жаңыртканын баса белгиледи.
15 миллион сом кредит алдык эле, ошол кредитти 8 дана жогору жүктөчү машиналарды тендер аркылуу, конкурс аркылуу сатып алынган. Мына биринчилери келип өзүбүздөрдүн астыбызда турат. Бул да бизге жакшы жөрөлгө болуп келатат. Кудай буюрса жылдын аягына чейин дагы бир төртөө келет. Бул 30 тонналык жанагы оор жүктү ташуучу, бул жергиликтүү элге тетке ташуучу унаа келип түшөт, кудай буюрса.
Анткен менен көмүр казган, аны ташыган ишканаларга элдин нааразычылыгы күч. Мингуш айылындагылар көмүр казган 7 компаниянын ишине нааразы болушуп, ушул айдын башында жол тосууга чейин барышкан. Алар оор жүк ташуучу автоунааларды 2 күн бою ары бери каттатпай жолду бууп алышкан. Алар өз алдынча иштеген ишканаларды мамлекеттин карамагына өткөрүп, бюджетке пайда түшүрүү керек деген талапты да коюшкан. Андан тышкары жергиликтүү эл экология бузулуп, жолдор талкаланды деп ар кандай деңгээлдеги нааразычылык акцияларын уюштуруп келишкен. Жумгал районунун тургуну Жоробай Адисов булар да айтты.
Анан дагы бир чоң маселе бар. Илгертен агулак ишканасын, көмүр ишканасын мамлекетке өткөрүү жагын Жумгал районунун эли, Нарын областынын эли ушу талап кылууда болуп атат да азыр. Ошо боюнча азыр Минкушта дагы кичине чыр чатактар болуп атышат, туруксуз жол тосуулар болуп атышат. Өкмөткө пайдасы жок. Эч жалгыз гана өзүн караган мамлекеттеги ишкана болуп атат.
Кара кечедеги учурда кырдаал ушундай. Башкача айтканда көмүр казуу кызуу жүрүп жатат. Ошол эле учурда эл нааразы болгон көрүнүштөр дале жоюлган жери жок. Мындан 2 жыл мурда Кара кече кенинде көмүр казуу ишин көзөмөлдөө үчүн атайын пункт ачылган. Ага карабастан кенди казууда кылмыш топтор аралаштыбы деп чыр чатак жараткан, кырдаал толук жөнгө салындыбы же жокпу деген түпөйүл ой эл арасында дагы эле күчтүү. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Дагы бир аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Баткенде мактым көрүү көрүстөнүнө көмүлгөн мумияны кайра казып алуу керек деген сунуш Баткен тургундарынын арасында кызуу талаш жаратты. Айрымдар көмүлгөн кыздын мумиясын кайра ачтырбайбыз дешсе, жергиликтүү тарыхчылар аны мамлекеттик тарых музейине эмес жергиликтүү музейге калтыруу керек деп жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жогорку кеңештин жумушчу тобу 60 жылдан бери тарых музейинде туруп, ушул жылдын октябрь айында көмүлгөн кыздын сөөгүн кайра казып алып, музейге тапшырууну өкмөткө сунуштады. Парламентарийлер 4-5 кылымга таандык деп болжолдонгон кыздын сөөгү адамзаттын тарыхын изилдөөгө негиз берчү мыкты табылга деген бүтүмгө келишкен. Мумия 1954-55 жылдары Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мыктым көрү деген көрүстөндөн табылган. Анын биринчи тапкан археолог Юрий Баруздин сөөк 4-5 кылымга таандык болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Ошол мезгилден бери толук изилденбей, Борбордогу мамлекеттик тарых музейинде сакталып тургандыгына нааразы болгон адамдардын көмүү керек деген талабын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги эске алып, жерге берүү чечимин кабыл алган. Мумия шашылыш түрдө көмүлгөндөн кийин коомдо талаш жаралып, мамлекет башчысы да сындап, чечим кабыл алган министр кызматтан алынган. Эми парламенттик жумушчу топ мумияны кайра кылсын деген бүтүмгө келгенден кийин тарыхчылар тезинен казып алуу керек дейт. Тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Кыргыздардын байыркы маданиятына тиешелүү нерсени бул жерге көмүп салгандык бул абдан бир жеткен түркөйлүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн кыргыз коомунун интеллигенциясы, тарыхчылар коому жалпы республика боюнча үндөө кабыл алган кайрылуу. Ошого биз да добуш кошконбуз аны кайтаруу боюнча. Эгерде биз аны кайтара албасак, анда биз мезгил алдында, коом алдында абдан бир уят иш кылган болобуз. Жер астында жатса кайра ал бузулат. Аны бат чыгарып алыш керек. Ал канчалык кечиккен сайын ал кандайдыр бир жоготууга дуушар болушу мүмкүн. Ошол үчүн мына абдан тез жасаш керек.
Мумия кайра казылса, аны Борбордогу тарых музейине эмес, Баткендеги жаңыдан уюшулган музейге коюу керектигин да кошумчалайт. Тарых илимдеринин кандидаты, Баткендеги музей башчысы Абдинаби Кадыров.
Сунушубуз аны Баткенде сакташ керек. Ушул Баткен музей, мына ушул жерде турабыз. Бул жерде аны сактоого жана бардык жагынан коргоого толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми изилдөөчүлөр келип бул жерде аны мумияны эле көрбөстөн ушул жердеги аны тиешелүү ошол көрүстөндү жана башка ушул кездеги шарттарды көрсө болот. Ошон үчүн бул жерде калтыруу максатка ылайыктуу деп эсептейбиз.
Анткен менен мумия көмүлгөн Кара Булак айылынын тургундары кайра казып кетүүгө караманча каршы. Анткени өткөн кылымдын 50-нчү жылдары кыздын сөөгүн көрүстөндөн алып кеткенден кийин ал жерден зыянкечтер чыгып, айылдыктар 10 жыл бою түшүм албай калышкандыгы менен байланыштыргандар азыр деле арбын дейт Кара Булак айылынын башчысы Замирбек Абдырахманов.
Казылган учурда мумия 57-нчү жылы казылган жерден курт кумурска чыгып, элге зыян тийген дейт да. Мурда көргөн билген асакалдардын айтышы боюнча азыр казып кетүүгө эл дагы ушундай коопсуздук бар деп коркуп атат да элдин эмеси. Элдин макулдугуну 27-июнь күнү элдик чогулуш кылып, элдин чогулуш негизинде алып келүүгө макулбу, макул эмеспи деген суроо койгонбуз да. Ошондо 600 адам катышуусундагы чогулушта элдер алып келип коебуз, кайтып бербейбиз деп мындай чечим кабылган.
Анткен менен эл арасында жерге чын эле кыздын сөөгү көмүлгөндүгүнөн шектенгендер көп. Алар мумия эч кимге көрсөтүлбөй. Жыгач жашыкке салынган бойдон көмүлгөнүнө караганда бир мандем бар. Казылган күндө да ал жерден сөөк табылбай калышы мүмкүн дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү түшкү эфири жаңырууда. Азыр саат 3:14 мүнөт өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 16 декабрда Ош Бишкек жолундагы автокырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Иерусалимди Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Бишкекте жаңы оорукана курулат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирди. Атактуу британиялык ырчы Робби Уильямс 15 декабрда Ташкентте концерт өткөрдү. Малайзияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чакырыгынын кубогунда кыргызстандык хоккейчилер утулуп калышты. Уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда Гүлөнгө байланышы бар мектептерге рейд жүргүзүлдү. Айрым маалыматтарга караганда коопсуздук күчтөрү 12 декабрда ошол мектептердин бири ооган 3 түрк мугалимин да кармап кетишти. Ооган расмий адамдар окуя тууралуу азырынча комментарий жасай элек. Буга чейин Кыргызстанда да Гүлөнгө байланышы бар делген Сибат мектептери Сапат деп өзгөртүлгөн. Элиза Кененбаеваны уксак.
Ооганстандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун төрагасы Хуман Эрдогандын айтымында мугалимдерди 12 декабрда эртең менен жумушуна мектепке бараткан жеринен кармап кетишкен. Өзлөрүн Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын мүчөлөрү деп тааныштырышкан адамдар кийин дагы бир башка мектепке мугалимдерди издеп кетишти, деди Эрдоган. Ооган расмийлери окуя тууралуу комментарий бере элек. Ал эми рейд окуучулар жана алардын ата-энелеринин арасында санаркоолорду жаратты. Ата-энелердин айтымында коопсуздук күчтөрү кыздардын жатаканасына чейин кирип тинтүү жүргүзүшкөн. Рейдтер Ооганстандын президенти Ашраф Гани Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун жыйынына кеткен маалга туш келди. Ооганстандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун карамагында өлкөнүн Мазари Шариф, Кандагар жана Герат провинцияларында жана башкала Кабулдагы бир нече мектеп кирет. Уюм Ооганстанда 1995-жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзөт. Анкара бул уюм АКШда бозгунда жүргөн диниячы Фетхулла Гүленге тийиштүү деп айтып келет. Гүленди түрк бийликтери 2016-жылы Стамбулда болгон бийликти төңкөрүү аракетинин артында турган деп айыпташууда. Диниячы өзү бул дооматтарды четке кагып келет. Буга чейин түрк бийлиги Фетхулла Гүлендин идеясы менен негизделген мектептерди жана жогорку окуу жайларды жабууну талап кылып, бир катар мамлекеттерге кайрылган болчу. Анын бул талабын Азербайжан, Тажикстан жана Түркмөнстан аткарса, Казакстан менен Кыргызстан алардын аталышын өзгөртүп, түздөн-түз билим берүү министрлигинин көзөмөлүнө өткөргөн. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулу муну Анкаранын саясий эркин таңуулуу аракети катары сыпааттады.
Кыргызстан, Казакстан жана бир канча өлкө дагы өз алдынчалуулугун көрсөтө алып, бул жерде ачык айкын көп кайтарып келет. Мектептерди жабууга чейин талаптар коюп атышпай, бул дагы ички саясатка аралашууга чейинки бир мүнөздү көрсөтөт. Анан бул жерде ошо авторитардык бир мүнөздөгү өлкөлөрдөн бир натыйжа ала алышы мүмкүн Түркия, бирок өз алдынчалуулукту, эгемендүүлүктү негиз кылып алган мамлекет мындегендерден мен ойлойм бир натыйжа алышы кыйыныраак. Эми буга чейин көмүскө жана ачык көбөлө жолу ошондой талап кылынгандыгы жазылып атат. Кээде калса биздин Кыргызстан менен байланышында бир топ туруктар кетпеди ушул маселеге байланыштуучу.
Фетхулла Гүлендин дини жана социалдык кыймылы 160 өлкөдө 2000 билим берүү мекемесине ээлик кылат. Өткөн жылдын соңунда Пакистандагы Гүлендин уюмуна караштуу делген Пак Түрк эл аралык мектептери менен колледждеринин оңдогон мугалимдери үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгарылган. Ал эми ушул жылдын октябрь айында аталган мектептердин мурдагы директору үй бүлөсү менен кошо Пакистандан депортацияланды. Окуу жайдын жетекчилиги болсо диниячыга эч кандай тиешеси жоктугун айтып келет. Пакистанда Пак Түрк уюмунун карамагындагы 25 мектепте жана колледжде 11 000 окуучу студент билим алат. Казакстанда 20 ашуун Фетхулла Гүлендин жолдоочулары төптөгөн мектеп лицейлер бар. Өзбекстанда мындай лицейлер 1990-жылдары ачылган, бирок өзбек бийликтери бир аздан соң алардын бардыгын кайра жаап салган. Орусиянын Татарстан Жумуриятында, Африканын Чыгыш Азиянын бир катар өлкөлөрүндө Гүлендин мектептери кеңири ишмердүүлүк жүргүзөөрү айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду ар жумалык адам жана базар түрмөгү менен улантабыз.
Саламатсыздарбы. Декабрдын башында Астанада кол коюлган жол картасы камтыган иш-чаралар негизинен чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салыктык башкаруу тармактарындагы өз ара кызматташтыкты камсыз кылуу боюнча багыттардан турат. Казак тарап бул чаралар кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ыңгайлаштырууга өбөлгө түзөрүн бекемдөдү. Ага ылайык Кыргызстан биримдиктин талаптарын толук сактоо менен сөз болуп жаткан тармактар боюнча жетиштүү көзөмөл жүргүзүү милдетин өзүнө алды. Жаңы милдеттенмелер демекчи, ушул тапта кыргызстандык тигүүчүлөр жаңы жол картасы боюнча кандай талаптар менен иштөөгө милдеттүү экенин түшүнө албай отурушкан чагы. Чакан тигүү цехинин ээси, жеке ишкер Гүлнур Нармамбетованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, октябрь-ноябрь айларында кыргыз-казак чек арасы жабылып, кайра ачылгандан кийин казакстандык ишкерлер Кыргызстанга келбей калышты.
Ошого чейин деле эле негизи өздөрүн алып кетип атышкан да бул жактан казактарчы. Анан ушул граница жабылгандан кийин булар келбей калышты. Ошол боюнча булар менен эч кандай эме жок да, байланыш жок да, токтотулду да. Россия мурдагыдай эле алып атат, карго менен эле кетип атат. Биздин ал жакта деген аттайптерибиз, өзүбүздүн заказчиктерибиз бар да тиги Россиядачы. Вот ошолор сурашат, ошолордун эле адресин жазып эле жөнөтүп салып атабыз. Эч кандай кошумча бир эмелер деле киргизилген жок да, каттар киргизилген жок, мурдагыдай эле иштеп атабыз.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 3000 ашуун чакан жана ири тигүү ишканалары бар. Алардын 500 чамалуусу ар кандай ассоциация биримдиктерге бергешкен. Көпчүлүгү чачырандуу түрдө иш алып барышат. Басымдуу бөлүгү Дордой базарында чакан жана дүң соода менен алектенишет. Аялдардын көйнөктөрүн тигип, дүңүнөн сатуу менен алектенген цехтин ээси Анара Раимова товарын Дордой базарында сатат. Туруктуу кадрлары улам бир жаңы үлгүлөр боюнча буйрутма берип, даяр болгон көйнөктөрдү өздөрү келип алып кетишерин, чек арадан кантип алып өтүшөрү тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Биз деген биякта Дордойдо эле соода кылабыз да. Анан бизден товар алгандар кандай өткөзөт, эмне документ требует этет, вообще информациябыз жок да биздин. Бизден эч нерсе требует этишпейт, карларлар требует этпейт да бизден. Биз обычно патент төлөйбүз, сосын төлөйбүз, ошол эле башка эмебиз жок. Биз деген бияктан Мадинадан, Турцияга келген турецкий тканьды предлагать эткендерге барып, тандап эле берип коебуз, акчасын эле төлөйбүз, все. Анан ал каерден растаможка болду, канча акча төлөндү, ал бизге сататган баасында айтат.
Октябрь-ноябрь айларында кыргыз-казак чек арасы бир тараптуу жабылган учурда деле чакан тигүүчүлөр көп зыян тартышпаганын белгиледи маектешибиз. Анын сөзү боюнча Орусиядан туруп буйрутма бергендер товарлар бир аз кечигип барганда нааразы болушкан.
Просто баягы жабык турганда очередь болгон үчүн кеч жетип атты. Бир 3-4 күндө жете турган товар 10 күндө, 2 неделеде ошондой жетип атты. Ошого эле жабылып атты айтып атышты. Анан кошулуп калды, кымбаттап кетти дегенин уккан жокмун да.
Эксперттердин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда майда жана чакан тигүү цехтеринде тегилген кийим кечилерге сапа сертификаттарын жана Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык стандарт формаларын алуу милдети Орусия Казакстанга жүк ташуучу фирмаларга жүктөлгөн. Алар өздөрү аркылуу ташылган жүккө тиешелүү документтерди даярдап, чек арадан алып өтүшөт. Ошол эле учурда чакан сектор менен иштеп, аларга тиккен товарын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берген ортомчу фирмалар бар. Кыргызстандагы көпчүлүк тигүү цехтери алардын кызматынан пайдаланышат. Ал эми ири сектори бар. Товарлары экспортко ылайыкталган ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бере турган сапа сертификаттарын Казакстандын Алматы шаарынан алышат. Алардын бири жеке ишкер Сүймөнкул Жолдубаев 10 жылга жакын убакыттан бери тигүү тармагында иштейт. Негизинен жаш балдардын кийим кечилерин тиккен ишкана товарын Орусиядагы аты белгилүү тармактык соода түйүндөрү менен кызматташуу аркылуу сатат. Алардын шартына ылайык Казакстандын Алматы шаарынан берилүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин сертификатын алууга аргасыз.
Ошол Евразияске ылайыкталган только Казакстанда бар экен. Анан Казакстандан барып, ал жерде сапатына ар бир тигилчү ткандын составын сөзсүз бериш керек. Ошол составга карата алар сертификат жасап беришет да. Лабораториядан өздөрү өткөрүп туруп анан жасап берет. Кээ бир маселелерди биз Москвадан бүтүрүп атабыз. Москвага жөнөтүп, ошол жактан лабораториядан ошолордун подтверждениеси менен анан биз бул жактан сертификатка ылайыктап жазып атабыз да.
Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында кыргызстандык тигүүчүлөр Казакстандын шарттарына көнүп иштөөгө үйрөнүштү. Кээде казак тарап Өзбекстандан, Түркиядан келүүчү товарлардын Казакстандан чыгарбай туруп бажы төлөмдөрүн төлөөсүн талап кылган учурлар болот.
Биз азыр ушул күндө алган продукциябызды Казакстан сырьёну Казакстанда растаможка кылып, анан Кыргызстанга алып келип атабыз. То есть налогу Казакстанга төлөнүп атат. Себеби алар жанагы өздөрүнүн шарттарына ыңгайлаштырып киргизген экен. Алар ошол законду бузбай эле ошо өзүнүн рамкасына салганда салыштырмалуу бизде андай шарттар болбогон үчүн аргасыз Казакстанга растаможка кылып, анан киргизип атабыз. Өзбекстандан келген товар Казак аркылуу кирген учурда ушундай бир 3-4 күндүк муктаждыкка келтирип атышат, түшүрүп кайра жүктөгөнгө. Алардын ал кыймылы болгону Казакстанда растаможка кылышты мажбурлаштырат да. Ошол үчүн атайын 3 күн бек күттүрүп, жүктү түшүрүп, кайра чыгарып, ушинтип атып курушчуктердин өзүнө $400 акча кетип. Анан уже аргасыз болуп атабыз. Эмне дейсиңер, айтканыңар келген эмне десең, Казакстанда растаможка кылыштын жолун баштайт да.
Кыргыз-Казак өкмөттөрү тарабынан жаңы кабыл алынган жол картасында тигүү тармагына карата талаптар кайсы жагына өзгөрөрү тууралуу ишкерлерге толук маалымат берилет элек. Кен байлыктар, энергия жана энергетика боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу иштер жакынкы күндөрдөн тарта жүргүзүлөрүн маалымдоодо. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, учурда Кыргызстанда 3000 ашуун тигүү цехи бар. Алардын көпчүлүк бөлүгү ар кандай ассоциацияларга бириккени менен баары бир өлкөдө тигүү тармагы чачкын, стихиялуу түрдө иш алып барат, деп айтышат эксперттер. Алардын белгилөөсү боюнча тигүүчүлөр товарды тигип даярдап берип, акчасын алгандан кийинки жоопкерчиликти өздөрүнөн алуудан качышат. China Textile Trading компаниясынын жетекчиси Амир Закиров чет өлкөлүк ири компаниялар Кыргызстандагы жалаң патент менен иштеген жеке ишкерлер менен кызматташуудан чочулашарын белгиледи.
Эми бизди көбүнчө ошондой тетигиндей патент системасы иштеп атпайбызбы? Бирок келечекте бул аябай чоң татаал проблемага айланат да. Адегенде биз баягы өзүбүздүн өндүрүштү башкача форматта өзгөртүшүбүз керек болуп атат, аны баары эле айтып атышат. Кайдан бияка келдик, кичинекей ишкана ачтык дегенде, анан баягы российский заказчиктер менен иштелесек, алар мындай патент менен иштебейт экен эч ким. ИП менен да иштебейт экен. Жалаң токой ОСОлор менен иштешет. Потому что без наличный расчет алардачы. Бүгүн биринчи маселе, экинчи маселе гарантия. Юридическое лицо туурабы? Ал албетте мыйзамга жооп бере турган бир компания. А бул жакта бүт барып патент менен иштейт. Кичинекей дагы, чоңу дагы, башкасы дагы. Жеке ишкер болуп, анан кийин российский заказчиктер мисалы, алар бияка ошондон коркушат. Биринчи. Анан кийин ал ОСО болгондон кийин биз албетте бүт нос стандартизацияны өтүшүбүз керек. Экспортко мисалы дайым болуш жана кандай де соответствие болуш үчүнчү. Көпчүлүктүн биздин компания ишкерлери билбейт анычы. Билсе дагы аны кылышпайт. Налог чоң, соцфонд чоң, подоходный чоң. Андар полностью ак болуп иштеш керек.
Амир Закиров түзгөн трейдинг ишкана учурда жеке ишкер тигүүчүлөр менен чет өлкөлүк ири компаниялардын ортосунда көпүрө түзүп, ортомчулук кызматты аркалайт.
Ошондон биз бүгүн өзүбүздүн трейдер компаниябызды ачып туруп, заказдар алабыз дагы, майда ошочоктерге таратабыз, чогултабыз, налогду төлөйбүз, как положено, экспорт документтерди оформлетебиз, анан жиберебиз Россиягачы. Ошондой келип иштеп атабыз.
Амир Закировдун белгилөөсү боюнча, азыркыдай чачыранды түрдө жүрүп отурса, Кыргызстандын тигүү тармагы бат эле отуруп калышы ыктымал. Бул үчүн өнөр жай маселесин караган мамлекеттик комитет алдын ала атайын адистерди алып келип, тигүүчүлөрдү үйрөтүүгө тийиш. Мындан тышкары тигүү цехтери өз өзүнчө иштегендиктен ири өлчөмдөгү буйрутмаларды да кабыл ала алышпайт, дейт эксперт.
Биздин цехтер мындай иштейт экен да, бүт ат келип бергиле биз тигип беребиз деп отурушат да. Өзүлөр мисалы контракт келсе, бир миллиондук контракт келсе, миллион рубльдик деп коелу мисалы. Өзү цех барып мисалы ткань, фурнитура алышпайт да, только тигип беребиз деле отурушат экен да. Ар бир цехте мисалы жакшы технолог жок, жакшы производствосу жок, линиясы жок. Анын баарын биздин компанияда технолог дагы бар. Башка юрист дагы бар, ВЭТ деген бар. Анын баарын бизгилер түшүнбөйт экен да, билбейт экен. Биздикилер ошо сапатына, объемуна жараштуу эмес да бүгүнкү күндөчү. Бизде внутренний өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлинде мындай бир тазалоо кылыш керек да компанияларычы. Аттестация өткөрүш керек, ISO киргизиш керек, кандай деген эмелер кылыш керек да, иш чаралар өткөрүш керек, укрепление тепиш керек. Эгерде албетте азыр өзүбүз ошону кылбаса, эртеңки күндө проблема. Ал компания эртең элементарный Европа деп ойлогой, но Россия рыногуна чыга албайт. Потому что много базарный, стихийный торговля деген акырдан барып токтоп атат. Бүт бар эле ритейлдерге чыгып атат да, чоң крупный магазиндерге чыгып атат да. А крупный чоң магазин албетте Россиянын өзүнүн талаптары бар, өзүнүн ичинде Россиянын регламенттери бар, требованиялары бар. Сертификат болуш керек, объем болуш керек, ассортимент болуш керек дегендей суроолор бар да. А биз ага пока жооп бере албайбыз, чын айткандачы.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасын көтөрүп турган негизги таянычтардын бири. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кечагын экспорттойт. Дүйнөлүк банктын эсебинде тигүү тармагында 300 миңден ашуун киши иштейт. Ошол эле дүйнөлүк банктын иктөөсү боюнча 2004 жылы Кыргызстанда тигилген кийим кечилердин экспорттук көлөмү 14.7 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Кыргызстанда тигилген кийим кечилердин дээрлик 99% Орусия жана Казакстанга экспортолот. Урматтуу армандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы тигүү тармагынын Евразиялык экономикалык биримдик талаптарына ылайык ташуу чаралары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жекшембе 17-декабрдагы түшкү уктуруусу ушуну менен аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.